соңғы жағдай анық болмағанға әлі. Соның білен бірлікті Ирана ғад ақтырлан кечірзейінің инні қатсан ұланыл жоқтығы. Түркменстанның Ирана бұ олайды ғад сатып сатмазау кем белді болмағанға әлі. Метгут хабарларынан мәлім осына ғыра, Түркменстан Ирана 100 миллионларча доллар ғад төлеуіні төлемелдікті айыплайар.
Түркмен ғаз білен Газпромын арасынақ дава көрінішінен белі бір дәрежеде чөзілді. Ашғабат кешен томысы Москва ғайтадын ғаз сатмағы башлады. Эмма ресми түркмен медиасы бұ мағлумыты кән уағыз етмеді. Мәрім Моршиялы, Рус түркмен ғаз давасы 2015 жылды түркмен тарапының Газпромы алан ғазы чүйін бергісіні бермедік дайпламағы. Атта төлігі ұқыйыпсыз дейіп ұғылан етмегі білен күйішлінні. Москва болсы өз кезегінде ғазың бақасына тәдеден сейреділмегіні ве өңінен төлінен 5 миллиард долларын ізіна берілмегіні талап етті. Енді Түркменстанның орсиеті елді 5,5 миллиард куб метр ғаз сатжақтығы айдылса да, оның нәчеден сатылжығы сыр болып қалды.
Екінші тараптан Бердімхамедовтың тасдиқламауына ғыра, Невіт ғаз топлымына есасан кем, Невітке ғаз шығармақты, оның сенағат қорларын арттырмақты, соңғы жылдарда алынып барлайтын істердің нәтижесі пеше түсер. Еллік мейілнамалайын борышнамалар ізгідерлі еріне етірілмен келер. Сол руатты бұйыл кем Түркмен президентінің рус лидерлеріне алавай күзіклеріні соғат бермегі доғам етті. Şeýlede Aşgabat importy artdyryp, Orsiýetde öndürilýän awtolawlary satyn almagyny ýygzamlatdy. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bolsa, Gazprom bilen baglaşylan täze şertnamadan soň 2003-nji ýyldan soň Rus raýatlygynadan türkmen raýatlaryna taşaryurt pasportlaryny bermek üçin dokument kabul edip başlady. Emma ýyl ahyryna çenli pasport alanyň bolmagyny gaýdylýar.
Şu aralıkta Türkmenistan'ın esası gaz alıcısı Xitay oldu. 2009-cu yıldan hazır kuvada çenli Merkez Aziya Xitay gaz geçirici sarkalı 270 milyard kub metr gaz aktarıldı. Yönü bu yurdu hem gazın neçeden satılyanlığı. Pekin bilen hasaplaşığın detarları anıklaştırılmayar.
Orsiyet bilen gaz sevdasının dikeldilmeğinden başka resmi Aşgabatın ikinci hoşgabarı yurdun paxta planının doğulma oldu. Президент Бердімхамедов 2019 жыл мұнасиветлі құтлауынны 9 елінің түркмен саңылыр үшін берекетлі, болчылық күл болжағын айдыпты. Айдылшы әлі, ел ағарлық әлі. Юрдың бір топар еріні, сол саңыны екраншылық мейданларыны сил сулары басты. Қоңшайраны, оған саңыны су жоғашқынлары өе сил нәтижесінде шекілен зиянлар, адам хелякчылықлары, илат етілген көмек қарыды, ілгідерлі хабар берілсе де, Түркмен медиасы тевегі яғдайың нәтижелері барды, мағлумат бермегі зерур қасапламады. Мұңа дерек, чап еділген өз сандарына лайықлықты, 2018-ci иллақыдан тапағытылдықты, сүйіл Ахал өлайетінің хәкімлігіне белленен Сердар Бердімхамед үлін білелікті өлайет хәкімлері кәйінс дәрлі нәтижелі ішлер үшін, қоғысы мейданларына доғам едіген мезуір дәхметі қарамадан сыйлағалды. Сол руалтты да хакимиятлар пахта йымының декабрын соңғы күндеріне чейінли доғам еттірілгенігіне, мезуір хакиметтің сақланып қалғандығына іш жүзінде тасдиқ еттілер.
Түркменстанның қоғысы мейданларындағы мезбур рахмет совет жылларынан ужалияр. Өсүйіншілер ағыр шерттердегі пағты өнімчілігінің ова адамларының сағылығыны, чағы өлімінің дережетінің йоқыру алмағыны, ова чағыларының дөуреват білім алмағыны зарбы ұрянығыны, экология проблемаларыны күйшендіргенің айдиярлар. Эмма Түркмен hükümeti bu aydılayanları inkar edip altın asır Türkmen köylü taslamasına 100 milyonlarca dolar serişte haşlayar. Ve şu orsuları bir yere toplamak praktikasının vaqdı 2019-cu yılda hem devam ettirildi. Эмма sinçiler şu orsuların gömlen kanallar arkalı yurdun bir küncünden başka bir küncüğüne aktırılmağı neticesinde hafa suları yere sinip ve buğurup ulu ekologiya meselelerine sebep bolyar diyerler.
Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýyly gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Olalky suw hünärmeni Nurum Hammetxanawyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Aşgabat suwy bisarp bolanmagy dowam etdirip, olal gurulan suw desgalaryny esewan etmän jogapkärçiligi öz sinalmagyň deregini aralyňdy. Ekologiýa bilen bagly problemalaryň halkara uramalarynyň kömegi bilen çözülmegine garaşýar. Бердімхамедов соңғы бірнеше жылда оқ ұзылуынақ ағыр яғдай бөліклөйін бойын әлі. hatırlılığın pete kaçanlığını, yerlerin soğurladılanlığını, zeykeslerin arastalanın meyanlığını, su ve su deskalarının neticeli ulanılmayanlığını, dayıkanların neticeli işlep bilmeyanlığını, yurtta önürüp bolcak o huzurluk ömlerinin altın pulu import edilyanlığını, yerlerdeki yol basılığın koğuşokluğunu öz sözleriyle bir neçekede tasdik etti. Degişli yol basıları terledi ve ikinci o huzurluk reformasını ıgran etti.
Emma onun 2018-ci yıldaki ova hozuluk tekliplerinden son, bu puğdoktu nehil özgörüşlüklerin amala asırlayanlığı aydın nel. Tadaha yurdun yerli vadırdan artan önümleri daşarı yurtları eksport ediyenliğini haber veriyer. İkinci taraftan ösümlük yağını öndürme üçün, Qonşu Özbekistan'ın pağıtı çiğidinin satın alınyanlığı, başka yurtlardan tohumluk buğday getirilyanlığı, hatta yılda 3 milyonlap ekilen bağ naharlarının hem köpsünün daşardan satın alınyanı aydılar. Türkmenistan'a ilkinci ve ikinci prezident tarafından ıglan edilen oba siyasetlerinin neticesizliği münlerce oborların iş gözlep şehirleri daşarı yurtları bitmeyine sebep oldu. Odalar münlerce adama iş ornu olan bağlıkçılık, maldarçılık puğdokları hem ağır yağdaya düştü deyip adatlığın havarçıları haber veriyer. Şu yılın başında pazıgalı yağdayda yok olun yazıcı ama Murat Bugayev'in mağlumatına göre yurtta devlet üyeçiliğindeki maldarçılık hem inni halis izinden yettirine mengdeyer.
Geçen yıllardan bir Edirsu doğrunun Mart'a, fevral ayının ayağından ve aprel ayının 20'lerine çelili Türkmenistan'ı oğluk kulu almak mevzulü kampanyası devam ediyordu. Yine şu hakkında geçen yıl onların köyünler ağzalıya diyorlar, ağzım olsa veriyordur aynı. Devlet mağandarı köpeliye, plansı yine oyunun, plansı kuvanlığa rahatlayıp bir iki yete gururun edildi. Bir ayda anladı bir video sujetler var közüleye televizyon edildi. 2019 yılın oğlak kulu mevsiminde şu saatler hakkında ne mektuot edildiğe, ne radyo televizyonu yedi gururun edildiğe.
Prezident Berdimuhamedov 27 dekabrda yılın cemlerine bağışlanan hükümet meclisinde şu yıl 1 milyon 700 bin tonna kolay kallı hasılının yığını alıp yurdun ağır kopsulluğunun üpçün edilenliği, 1 milyon tonnadan uğrak pahtı hasılının yığınılanlığı var da odalaydan sözlerini kaytaladı. Emma sinçiler sığıp çıkken mağlumatlara ve yerlerdeki hünermenlere, kerenneçilere salgılanıp yurtta Sovet devrinin arttırıp yazmak, prepiska praktikasının doğru uyduğunu devam ettirilenliğini öne sürüyorlar. Aydılmağına göre Sovet devrindeki arttırıp yazmalardan dayıhanlar belli bir derecede peyda görüyordu. Kedirki arttırıp yazmalardan ne yurda ne dayıhanlara peyda var. Bu dine ödün ağırlamak deyip Türkmenistan'ın Oğuz Hozuluk Ministerinin Odol Kornvasarı, Kedir Şivesya'da yaşayan Safar Murat Iklimov Adatlık Radyosu ile Sökvet Döşlük'te itti.
Bir piyitka yok mu? Edilyerdi ölüm yok oradan ürkümü bile edilyerdi. Edilyerdi hem sebebi yok orkular adava dokunmalı. Yani plan veriliyor, planı doğulmalı. Yani sen akılına, yüzüne, gözüne seyredilen yok da planı doğulayan oldun. Berdi Muhammedov var, planı doğulmayan oldun. Berdi Muhammedov yok diliyette. Şuna laf yani ben uslovna diyenle. Yani parktaçı öz meyli bile bir piyitka edilen yok da onu gerek geldi. Yönü partada başka bir gıdıklı bir deme vardı. Pırpitke etmek. Dayıhan'ın başına birinci sekreteri çenli peydalılar. 100 manat verip 1000 manat aliyatta. Üstüne de bayraklarını, premierlerini yenize sonuna alıp oldu. 5-10'a 20 katlıyada. Umumu devlet için iktisadi taraftan peydalı. Maral tarafın ben bir grafi sürüyenle. Son için bu sisteme kurulun demedi biz. Şu adam ben sonu mengdeş bir tüdlük deme olayım. Üstlerine Moskva yok rapor verir yalan. Yani halka anlamak için. O deme derler yani o halka anlanıyor ama anlanan yok mu o da doğru alamadı. Yeri dayıhanı vermeden dayıhancılıktan peyda artıp olan yok. Devlet artıp bilmiyor. Dayıhan sandık duruyor diye dayıhan sandık derler. Benim için ben Berdi Muhammed'in demesi için, keyfi için derdi okup rehmet çekmemiştim. Райхан Самзак менен. 25-28 мүнөн düşünen yollaşçılar vardı da. Biz çoğlar bilen işleşerdik. Çoğu atlarım diyerdik de bilin yine ilki şu kararsız bolun günlüğümüzden başlat. Ödülleştirmesek, kutuluştirmesek bolmacağını düşünürüyerdik. Düşünenler vardı. Çünkü şu reforma başladık. Şu reformadan bugün 10 adım iyiydi. Yöndü değil mi?
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryny gysgaça synymyz dinleýärsiňiz. Türkmenistan bu ýyl bank maliýe we sanagat pudoklarynyňky ýeňil bolmadyk ýagdaýlar hem tasdiq etdi. Emma daşary ýurt walutalarynyň bazar narhy bilen döwlet narhy arasyndaky tapawudynyň döreden meselelerini düşündiriş bermedi. Hatay we Hindistany kali dökünlerini eksport etmek ardyňyň näme üçin başawarmanlygyny anyklaşdyrmady.
Kelete semet zavodunun kuvatı bari yoğu fikri bütün onun bir götürüm. Levap semet zavodunun ki sesin fikri götürme oluy. Beherden semet zavodunun ki 64 götürme oluy. Balkan semet zavodunun ki hem 40 götürümden fehel kovrak ulunulyar. Sonku 10 yılda Türkmen Himen devlet kanserini östürme üçün 3 milyard 300 milyon Amerikan dolarının hem köp serişte göy verildi. Emma yurdumuzun obu hocalık pudoğunu mineral dökünler bilen vaktinde yeterlik muktarda üpçün etmek ve onu daşarı yurt doru da iyi verip kızıl puldu girdici kazanma üçün tədi vurulan zavodlar taslama kuvatına çıkarılmadı deyip Berdi Muhammedov hükümet resmilerine yüzlenu aytti. Yönü Türkmenistan'ın qarlıqda 104 milyon dolları kuran kombinatı, Aşgabatda kuran tədi aeroportu, Türkmenbaşı portu tədi vurulan demiryol ulgomları hem taslama kuvatına işlerden qatı uzoqdu deyip finçlar aydiyar.
Türkmenistan'ın daşarı yurtları dökünü eksport etmek arzularını dökün kârhanalarının işindeki böktönçlükler sebep olan olsa tədi uçar menzilinin, Türkmen hava yollarının uçar katlığının getirecek girdecilerinin önünü Avrupa'nın aviasiya hopsulluğu kulluğunun 4. fevrarlı Türkmen hava yolları kampanyasının Avrupa Birleşiginin çayaklarını uçayan ve bu birleşiginin hava giyinişliğinin üstünden amala asrayan uçuşlarını toktatmağı sebep oldu. Türkmen hakimiyetleri beylek meselelerde bolşiyali Türkmen hava yollarına girilen kadagançılık ve onun sebepleri var adı yolukçulara ve cemiyetçiliğe anık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamadılar. Herhal tədi illa bu kadagançılık aradan ayrılacağı mendiyar. Emma muna karamazdan sinçiler Türkmenistan'ın yolbaşılarına emele gelen ağır iktisadi yağdaydan çıkma üçün anık planın yokluğunu. Prezidentin ministerlerden dışarı yurtmağaylarını çekmek vardı ediyen talaplarının ansat netice vermeyecektiğini sebebi maya dairlerin beyle yağdaydaki yurda ansat maya yatırmayanlıklarına ediyarlar. Sonun ulen bir vaqtda Türkmen hükümetinin tanqiçilerinin kaviri yurtta emele gelen yağdayın iktisadi kıyınçılık deyilip atlandırılmağına karşıçık yar. Şvesiyada yaşayan iktisatçı Odolku Bank resmisi Hudaýberdi Orazhun pikirçe Türkmenistanını öz baştaklık yıllarına halkın ve yurdun karşısına bilkastan matlapli kas ediş çareleri urnallı ve bu plana dahilli adamlar hakimiyet başına saklanıp kalsa yönü köy adamlar için kovuluk olmaz.
Buraya son kıyılır kafaydı ya da Türkmenistan'da daşar yurtlarım kafaydı ya da Türkmenistan'da iktisat kıyınçılık duruyordu, iktisat kıyınçılık duruyordu diyor onu. Hakikati seyretsek ben sana hakikati seyretsek. İçili objektif sebep yok. Orta şu Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılık döner yani. Yok, benim fikrimçe. Eğer orta mesela şimdi doğurduğum şu iktisadi kıyınçılık dönüşü da fikirlenip şu kıyınçılıkları bir hakiki bir ayrıca koysak da onu doğurduğum bir oturup fikirlensem onu yol tafılı ya. Yani Türkmenistan'da da o iktisadi kıyınçılıktan. O öz başlıklık değilinden son Türkmenistan yurdun karşısında kurulan siyasi genosidde. Türkmenistan halkına karşı, Türkmenistan yurdu karşısında. Şu sebepli. Neyse kıyınırsan da, eğer de şu topar yurdun başından ayrılmasa, hiç sili oğuluk yurt için, halk için bulmaz mı kadiyenler? Peydalı ütköşük bulmaz.
Bir iktisatçı Hudaýberdi Orazhun fikri.
Türkmenistan'a 2019 yılın esası vakalarının biri prezidentin ölümü oldu. O da Dinjalyan vaqtında hem devlet televiziyasının ekranından düşmeyen resmi haberlerin hem işe baş kahramanı olan Berdimuhamedov'un iyul ayında ekranlardan gayip olmağı, dürlü çaklamaların ve soruların dörümünü alıp geldi. Neticede Berdimuhamedov 24. yılda ölünlü varada yayran gurrunların fonunu 9 günlüğü ilkinci yedek televiziyede görküldü. Şeyle de şol günü prezidentin özvek kardeşi Şafkat Mirziyoyev filen telefonunu gurluşunluğu iki yurdun hem medyası tarafından haber verildi. Şeyle de tadaha olurlar beyle uzak deyincalmadık prezidentin bir aylap deyincalyanlığını haber verdi.
Emma muňa garamazdan Berdimuhamedov Tomsun ıssy howgatyny penjek geýip, galstuk takynyp gelip, paýtagy täkiminiň haýyşy boýunça şäher içindäki täze şäheriň Aşgabat City-niň taslamalary, hususan Awy, Gadymyn Usoy, Sultan Hanjaryň aramga ýakşy şekillerini gurulacak durulgalar bilen tanyşdy. Soňra türkmen telewizionyasy prezidentiň Dinjalyan wagtynda meşhurlanan zatlar hakynda has uly video süjet taýýarlady we Türkmenistanyň döwlet dasturynyň ölünli warda ýaýran maglumaty ýalana çykaryşy dünýä belli satirik gepleşikleriniň hem ünsüni özüne çekdi.
Bu wakadan öň dünýä belli satirik John Oliver'ın The Last Week Tonight gepleşigi Berdimuhamedov'un ministerler kabinetinin meclisinde ştanganın sütününü götörüşü barada azatlygyň çap edin videosu esasyna satirik gepleşik taýýarlanmasa, soň Berdimuhamedov'un atdan ýykylşyny şekillendirýän Uly Mermer tort bilen Guinness'in rekordlar kitabyna girmek synanşygyny etdi. Emma Türkmenistan'daky deskalara rekord barny eçilen guramy onu oňlamady. Türkmen prezidentiniň meşhurlygy bu de hem durmadı ol altıgı Kerimoğlu bilen Trevor Noah tarafından tayarlanılan The Daily Show gepleşiginin hem baş kahramanı boldu.
Türkmen devlet televiziyasi internette yerleştirilen kahraman arkada sahnaları bilen mundan öňem daşary ýurt habar serişlerinin köpüsünün duşundan aňsat boş geçmeýärdi. Emma onun birden iň meşhur Amerikan satiriklerinin ikisinin gülkü ýastygyna öwrülmegi başga da bir ýagdaýa. Türkmenistan'daki siyasi ýagdaýyň we durmuş ýaşaýyş şertleriniň ol ýerde ýaşaýanlar üçin asla gülkünç değerligini hem ünsüçekdi. Azat Ýewropa, Azatlyk radiýasy bu arada ýörite telegepleşik taýýarlady.
Давайте поговорим о Туркменистане. В последние несколько месяцев западные комики все чаще стали шутить над этой страной. Все это из-за эксцентричности президента Гурбангулы Бердимухамедова, стоматолога по образованию, а его режим основан на культе личности.
2019-njy ýylyň ýene bir wakasy bolsa konstitusiýa baş kanuny girdilmeli ýene bir düzüdüş prezident Berdimuhamedowyň ozal ýatyryp ykdysady krizis çuňlaşandan soň dikelden halk maslahatynyň 2-nji mejlisine parlament bilen halk maslahatyny birleşdirip 2 palatary wekilçilik gurumasyny döretmegi teklip etmegi bilen bagly. Döwlet başdanynyň pikiriçe bu çäre kanunlaryň we milli maksatnamalaryň berja edilşine gözegçilik etmek şertlerini döredir. Türkmen jemgyýetiniň ählügatlygynyň bähbitlerini wekilçilik etmek mümkinçiligini berer.
Gurbanuly Berdimuhamedow bu geçimi synçylarda dürli soraglary we çaklamalary döretdi. Türkmenistan'ın Kronikası'nın eserinin pikir soran ekspertleri Berdimuhamedow'un iki palatalı parlament pikirine Kazakistan'daki yolbaşı çalışığından son gelenliğini, onun parlamente hasken hukuk verip sonunu özünün yolbaşılık edecektiğini, devlet taşıtlarının verifesini olsa oğluna geçirecektiğini sakladılar. Emma adatlığın yurt içindeki sökvettöşleri parlament, halk maslahatı meselesinin Türkmenistan'a Kazakistan'daki yolbaşı çalışığından has ön başlananlığını, Berdimuhamedow Sapar Murat Niyazow'un parlamentten hem yukarıda koyan halk maslahatının ıhtiyarlıklarını yatıranlığı ve son bu kuruma kaytadan zerurluk görenini Nur Sultan Nazarbayev'in meyletin işten çekileceğini hiç kimin bilmeyenliğine ediyarlar.
Amerikan eksperti Victoria Clement'in pikirice planlaştırılan konstitusiya özgörtmeleri Türkmenistan'a İran'ın devlet dolandırış sistemasına akı yokarı liderin vezifesinin dörödülmek ehtimallığını anladiyar. Yerli sinçiler Sapar Murat Niyazow'un halk masavatını başta Livya'nın lideri Muammar Kaddafi'nin tecrübeleri esasına dörödönlüğünü ve Berdimuhamedow'un ozol yatıran halk masavatını dikeltmek kararına yurttaki çılsırmlaşan yağdaylardan son gelenliğini Tomuslu prezidentin sağlık ýagdaýynyň gowy däldigi barada ýaýran tapyklanmadyk habarlaryň bolsa, bu işi çalklandyran ony öňe sürýärler. Olaryň pikiri çaşgy wagtda korrupsiýaga garşy göreşiň 2017-nji ýylyň maýynyndan soň ilkinji gezek güýşünmegi, prezidentiň 10 ýyllyk ýaranyny we ýakyn eginleşi Iskender Mulikowyň wezipetinden boşadylmagyndan öňtüp edilen biznesmen Çağrı Kulow we beýlekler hem tag toýunlary Berdimuhammedowlaryň häkimiýeti elde berk saklamak tagallalary bilen bagly.
Odalki türkmen diplomati Nur Muhammed Kanahın pikirçi Berdimuhammedow Niyazyň büdüren dırmygyna büdüredi we onuň Mülüküfi, Meylis Nowatowy, Amanurdy Isanowy garalamagy Sapar Murat Niyazyň öz üçin ikinji adam bolan Recep Saparowdan, Yorlu Gurwan Radowdan, Gurwanyew Atazanowadan we beýleklerden dyýynsyny ýatlatdy. Şeýledir, odal hem aýdyşýaly Berdimuhammedowyň ilki agtygy Kerimuly'ny göterilip, serdary öňe çykarmak kararyny soň gelenligini, munyň özüne ýetýän sebäbiniň bolmagynyň mümkinligini ýatlatdy. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryna gysgaça synymyz dinleýärdiňiz. 2019-njy ýyl Türkmenistanyny türkmen alawaýynyň wagdynyň has güýçlenen ýyly hökmünde hem taryhy girdi. Berdimuhammedowyň türkmen alawaý hakynda ýazan kitaby öwülip arşa çykaryldy. Aşgabatda alawaýyň görnükli heýkelini dikmek karar edildi. Emma yerli synçylar ýurtdaky haýwan hukuklarynyň bozulmagynyň, hususan öýsüz janawarlaryň açlyk korlugynyň saklanyp galýanlygyna aýdýarlar.
Elbette diňe haýwan hukuklary däl, ýurtda adam hukuklary hem gowulşyny meňzemeýär. Fiýasy ykdysady hukuklary metbuat, söz ýygnanşmak, din azatlygy, hereket azatlyklary çäkli bolmagyny galdy. Ayarlaryň awtoglaw sürmek hukuklarynyň çäklendirilmegi dowam etdi. Aşgabatda Gey Kasymberdi Garaýewiň öýdi hakynda hakykat aýdyp azatlygy interwiu bermegi bolsa, türkmen häkimetleriniň bu ugurdaky pozisiýalaryny hem üýtgetmäge taýýar däldigini görkezdi diýip hukuk goraýjylar aýdýar.
2019-njy ýylyň ýene bir wakasy garaşsyz neşirlerde türkmen häkimetleri bilen bagly derňe makalalarynyň köpelip başlamagy. Sosial ulgamlardaki aktivleşme bilen bagly. Türkmenistanyň odalky garaşsyzlyk gününde 27-nji oktýabrda Şwetsiýanyň paýtagty Stokholmda türkmen aktivistleriniň türkmen rejiminiň garşysyna geçiren mitingi hem şol aktivleşmäniň bir mysaly boldy.
Bugün 27-nji oktýabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk günü. Bu günde Türkmenistanlar bolup diktatura yok diýär, diktatura yok diýär, Gurbanguly Berdimuhammedow gülmeli aýdýar. Bayram bilinki halkınki. Onun üçin şunu bir Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyny ýerde bolsa bilelikde belleýär. Ýaşasyn Batı bir taraf Türkmenistan.
Gülmeli.
Gümmal! Gümmal! Kur'an bunu derdi Muhammed'u. Gümmal!
Gümmal!
Gümmal ne vaydan?
Emma muňa garamazdan türkmen häkimetleri 2020-nji ýyla taryhy gidýän ýylda karar edilen uly guruluşyk taslamalary şol sanly Aşgabat ýetiniň we Ahal welaýatynyň täze merkeziniň guruluşyklary bilen geçýär. Bu guruluşyklary prezidentiň oglunyň Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedowyň gödäkçiligi astynda uly döwlet terişdeleri harç edýär. Döwlet daşdanyň 2019-njy ýylyň jemlerin jemlerini aýdan sözlerine görä ýurtda umumy şertnam mahasy 35 milliard amerikan dollaryna golaý bolan önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň 2000-den gowragynyň guruluşy alınıp barlýar. Emma bu guruluşyklaryň ýurdun näçe raýatyny iş orny bilen üpçün edýändigi habar berilmeýär. Hormatly dinleýijiler, 2019-njy ýylyň esasy türkmen wakalaryny gysgaça synymyzyň soňuna geldik.
Täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun, hormatly dinleýijiler.
Täze ýylyňyz düşünli bolsun, hormatly dinleýijiler.